Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna ýurtdaky hukuk ýagdaýlary. Hususan Türkmenistan'ın adatı olmadık rekord derecede ıslı hovanın olmağını karasılıya. Güyüşlü yağış koğuşu meydanlarını dahil ettiğine atılan çap edilen havarlarımız köp okarlı. Bundan başka bizim okuzularımız Türkiye'de mühleti geçen pasportlı Türkmen rayetlerine yaşama ruhsatının berilip başlanan varadaki mağlumatı köp okaptırlar. Elbette çeşmelerin mağlumatları tədə geçirilen bağırlıkların neticeler hem köp okuzu çekke. Şeýlelikde çeşme häkimiýetleriň Türkmeniň aw oýuny guran yerli firma 25 milyon manat bergisi bar. Täze barlyklar Türkmenistanyň 122 000 töweregi internet salgysy peçikli saklanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindigini ýaryňyz. Geçen hepte Türkmenistan'ın uzak yıllar beri saklanıp gelen esası 3 meselesi. Hova kıyınçılıkları bilen yüzve yüz olup öz hesaplarına kaytadan kova çekken dayıkanlar. İnternet çeklendirmeleri ve yurdun üpçün edilenini kaydılayan ağlık kopsuzluğunun hakikatta yok duvarıdaki reyarlıklar yine devirgedek gün tertibine geldi. Odali kardeşim Maksat Ataev'in ilatı ardan vakadan verilen haritler ve hakimiyetlerin bu meselede pikirini aydan adamları korkusu arada tayyarlan mağlumatından bir bölüğü bilirlik dedinlerim.
Şu günler Günvatar Balkan vilayetinin tas ähli etraplaryna, şäher we owa yerlerine häkimet wekilleri we mejlisiň deputatlary yerli ýaşaýjylar bilen duşup döwlet dukanlaryna ilaty hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş edýärler. Teklipler häkimetler tarapyndan öňe sürilýär. Yerli ýaşaýjylar olar bilen alalaşmaga mejbur edilýärler. Ýygnagy gatnaşyjylardan teklip hatlarynyň aşagyna gol goýmak talap edilýär. Şeýle ýygnaklaryň biri 12-nji aprelde Balkan vilayetiniň Türkmenbaş şäheriniň medeniýet öýüne geçirildi. Duşugy mektep müdürleri, mugallimler, ýönekeý raýatlar, umumyň 500 töwereg adam gatnaşdy. Bu ýygnak habar berilmegine görä Türkmenistan üçin adaty bolmadyk seýrek bir jedele şaýat boldy. Şäheriň orta mekteplerinin birini garawul bolup işleýän raýat ýygnagynyň dowamyny örtürip deputatlaryň çykyşlaryna garşylyk beýan etdi. Ol özüniň aýlyk rahmet hakynyň 1300 manada barabar bolanyny aýdýar. Mektep garawulynyň aýlygyna bir halta un, 2 kilo et, 3 kilo soğun, 3 kilo kartoşka, 4 kilo tuw we 5 litr ösümlik ýağy düşýär. Ol özüniň aýlyk hakynyň maşgalasyny, 3 tane kämillik ýaşyny ýetmedik çağasyny eklemäge ýetmeýändigini aýdýar.
Azyk karytlaryna degişli harajatlardan nasary kommunal töleugler we mektebe gatnaýan çağalaryň egin eşiklerini, okuw esbaplaryny we beýleki zerurlyklaryny satyn almak üçin öz aýlygym ýetmeýär.
Deyip mektep garawuly deputatlaryň ýeňillikli azyk paýlaryny ýatyrmak teklibine garşylyk bildirdi. Ýöne garawulyň Türkmenistanyň şertlerini adaty bolmadyk jogaby we öz talaplaryny beýan edip bilmegi ýygnaga gatnaşýan howpsuzlyk işgärlerini kanagatlandyrmady.
Senden bir zat sorarlymy? Sen ýygnakdan soň mektep direktoryň hem ýanyň alyp edara bar. Sen ýaly şükürsiz adamlary näme etmelisini gowgulýarın.
Diýip bir mahamy işgär mektep garawuny haýwat atdy we ýygnakdan çykaryp gowup goýberdi. Redaksiýa mektep garawunyň adyny we familiýasyny agdamakdan saklanýar.
Hepdeniň jemindigini ýaryňyz. Türkmenistan'daki ağır durmuş şertlerinin ya da ağırlık etmesiliğinin esas sebeplerinin veri dayıkanların batırakçılık şertlerine işledilme gülen bağırlayıp karası hünermenler aydiyarlar. Dayıkanlar özlerine vade verilen devlet komoklarının hiç vakit dödü verilmeyenliğine aydiyarlar ve köplenç bergil çıkayanlıklarını ya da ören av girdezal yanlıklarını aydıp değreniyarlar. Son 30 yılda ilan edilen bir neçe reforma karamazdan Türkmen dayıhanlarının yağdayı yurtta prezident tədelenenden son hem üyt gözüge mengdemeye. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Livap velayetinde yağan güýçli ýağış ekişi tamamlanan gowça meýdanlaryna zaýalandan soň, Sewitin paýtaç käreneçileri gowça ekişine täzeden girişdiler. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow degişli ýol başçylara gowça ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirmegi ýene bir gezek tapşyrdy. Prezidentiň eden bu tapşyrygy soňky bir näçe günüň dowamında Livaba yağan güýçli ýağışyň mögsümleýin owa hojalyk işlerine ziyan ýetirip, esasanam ekişi tamamlanan gowça meydanlarını dayalamanın izyanına qabat geldi. Adatlın Livabda kabarçısının 11. aprelde beren mağlumatına göre, şunlar ekin meydanları dayalanan paltacı kərənneçilər qoğuçı ekişine təzədən girişdiler.
Olur ekişi qaytadan noldan başladılar. Ekrançılık meydanlarına sürümü ve tekilleyiş işleri qaytadan geçirilir.
Deyip xabarçı belledi. Türkmenistan'da qoğuçı ekiş mövsümüne Ahal, Balkan, Levap ve Mari velayetlerinde 24. Mart'ta Daşoz velayetinde 29. Mart'ta Bağdalga berildi. 11. Aprel'de Levap'ta xabarçıymız Sevit'te qoğuçı üçün bölünüp berilen yerlerin yarpısından adrağında ekiş işlerinin tamamlanandığını aydıptı. Bu aralıkta qaraşsız neşir Türkmenistan'da Türkmenistan'ın kronikası Livaplı kärenneçilerin goçu ekiş üçin zerur bolan teknik ve yanıç önümlerini, şelide dökünleri öz maddi serişdelerinin hasabına satın almalı bolyandığını haber veriyer.
Önküsü yali yerli hakimiyetleri hasıl tavsıranlarına övedini dolmağı vaada verip ekişte urnaki değişti çıktıcıları kärenneçilere tölettiriyerler.
Deyip Neşir 11. aprelde çap eden mağlumatında aytdı. Mağlumata göre bu çıktıcıların çağında kärenneçiler her gektar yer üçün 180 kilogram super fosfat, şeyle de traktorlar ve ekişi amala aşırayan teknikalar üçün yanıç, çalgı yağları ve et yaşlık şaylarını hem satın almalı bolyarlar. Türkmenistan'da devlet tavşırığına giriyen o bu hocalık ekinleri şolsandı, paltı östürüp yetiştirilende devlet dayhanların su, dökün ve teknik ayarlı üçüncülük meselelerini öz üstüne alyarı. Öz gedeginde dayhanlar özlerinin kärenine yerlerinden bellenilen möçürde hasıl almağa ve alan hasılını devletin kesgitlen nırhından devlete satmağa borçlanyarlar. Muna qaramazdan kärenneçiler özlerinin su, dökün ve teknika üpçünçülüklerinin yaramazlığını ve munun köplenç hasılın pes olmağını getiriyendigini yıllar boyu aydıp gelyarlar.
Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Türkmenistanda kimmelere wada berilen internete girilen çäklendirmeler barasynda. Internet asyrynyndaky zerurlyklar esasynda her kuwatda interneti el ýeterlik adamlaryň iň esasy hukuklarynyň biri bolup durýar. Emma Aşgabat bu hukuka garşy tutanýarlyk bilen göreşýär we ýylatyň aglawy köpçüligini özlerine zerur bolan habarlary gözlemekden, tapmaktan uzaklaştırmayı başarıyanı salim ediyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Düýbi Birleşen Ştatlarda yerleşen Chicago Üniversitetiniň hem de Maryland Üniversitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toparynyň geçiren täze barlygy Türkmenistanda 120 000-dan gowrak internet domen adlarynyň petikli saklanýanyny anyklady. Bu barada Global Voices neşri habar berýär. 2021-2022-nji ýyllar aralygyna 1 ýyl dowam eden barlygylar Türkmenistanda internet çäklendirmelerinin germini açıp görkediyar. Barlıqçılar yurt içine kömökçü barlıqçıları ve meyletinçilere qarışlı qarmadan dürlü tiltimat tərlerini ulanmak arkalı öz başlık kesiren gözlöklerini 15 milyondan qoğraq domen adının Türkmenistanakı durumunu varladılar. Şolardan 122 milyondan qoğraq internet salgısının hakimiyetler tarafından petikleniyenliği suud edildi. Türkmen hakimiyetleri yurtta dine milli ahlak kadrlarına qavat gelmeyen mağlumatların, şolsana pornografiya saytlarının ve terrorçuluk ündüyen mağlumat çeşmelerinin çeklendirilenliğine aydiyarlar. Yönü tədi barlıqları görə yurdun çeğine petikleniyen saytların 75 götürümünü, xavar saytları, VPN hizmetlerini hüdürleyen sahipalar, güymüncü saytları, gözlük motorları, biznes sahipaları, online sivda qurarları, sosial torlar ve şulara mengdeş beylik mağlumat çeşmeleri emele getiriyar. Dengeştirmek üçün aydılsa barlıqlarda 1,5 milyard tüvürü ilatı olan Xıtay'ın öz çeğine 300 000 tüvrəvi internet salgısını senzurada saklayanlığı belleniliyar. İnternetin global el yeterliliği yokorlanyan mahalı Xıtay, İran ve Rusya yalı avtoritar devletleri global toru çayaklendirmek bavatta yarışyarlar. Yıllar boyu interneti çayaklendiriyan Türkmenistan, tədə-tədə tiltimat tərlərini ulanmak arkalı, ödilatının internet el yeterliliğini qısmak uğruna izgiderli tağırla edip geliyar. Türkmenistan dünyada mağlumat azatlığını korumak uğruna görüşen Serhessiz Reportyorlar Kurumasının 2016 yılda hasavat filen internetin düşmanlarının sanavına koşuldu. Türkmen hakimiyetleri ilatın global mağlumat turuna iletirliliğini çayaklendirmek için Bir taraptan täze tehnologiýalardan peýdalanýarlar, beýlek taraptan VPN usulyny ýerlemek, olary gorkutmak ýaly repressiýa taktikalary bilen petikli sahypalardan peýdalanmaga çalyşýan raýatlary haýwat atýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky sagdyn durmuş ýörelgeleri wagty we saklanyp galýan yaramaz enlikleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň alınıp barlayan sagdyn durmuş ýörelgeleri wagtynyň arasynda türkmençilikde köp ýyllardan beri ilçine ornaşdyrylan gylyklar, hususan neşäniň, ýagny tiriginiň, şol sanly arak şeragyň we çilimiň köplenç özüniň urýan adamlaryň, jemgyýetdäki täsirli adamlaryň ýakynlarynyň we olaryň üýüşmeleňini sowýan, beýleki möhüm hyzmatlaryny edýän adamlaryň pişesi bolanlygy, şeýlelikde munyň uly Möhüm adam bolmak ýaly bir zady öwürlenligi, neşekeşligi, beýleki yaramaz enliklere garşy göreşiň olary aň düşünjeden başlanmalygy aýdylmaýa. Şonuň bilen birlikde neşesi artyk düşüp ýa-da ýetmän ölen tanımal adamlar, neşe gaçakçylygyna tutulan adamlar bardy hem metduatda açyk gurrun edilmeýär. Ikinji taraptan, agdyn daýylan diýilýän adamlara neşe arak garaşlylygyna düşen raýatlara keserli, Näsaga adam derli jinayetçi al çemileşmek, olara ceza vermek ýa-da saglyk kömegini bermedilik kem saklanyp galýar. Bu bolsa diňe bir neşe garaşly, aragy özüni aldyran adamlar däl, olaryň maşgalag daglaryny, çağlaryny hem ören kyn ýagdaýda goýýar. Emma Türkmenistanyň bu meseleler ýapyk we adatlyk radiýeti ýurtda ýönüki adamlary. Olaryň maşgallaryny kyn üne salýan sosial dertlere ýene bir gezek nazar salmagy makul tapdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi aprelin başynda BMG-nyň neşe teröristler we jinayetçilik boýunça müdürliginiň resmiýleri bilen duşuk geçirip anyk maglumat bermeden bu urdaky hyzmatdaşlygy ýokary baha berilendigini aýtdy. Dogrudanym. Türkmenistan'ın yurdun birinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un doğrunu Arak'tan ardan olan diyleyen neşe maddelerinin, triyagın, gereğinin, çıkış satılan yali satılmağının önü belli bir derecede alını diyen pikir var. Yönü tutulup yakılayan neşe maddeleri, neşe bilen tutulayan toy vakışları var da kavarlar yurtta neşenin bağırdığını ve istiyor. Talep bolluğuça bolcaktığını korkuyor. Ikinji taraptan, neşekeşlige garşy göreşiň ýurtda Sowet ýyllarynda kökren arakkorlygy, çilimkeşligi has çuňlaşdyranlygy, ýaşlaryň arasynda dermanhany neşetdiýilýän keýp berji tabletkalaryň ýoň bolanlygy barada hem howsalal habarlar gelip gowşýar. Çilimiň we temmäki önlerini sövdasyna girdilen döwlet monopoliýasy bilen baglykda ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, işsizligiň ýokary derejelere galmagy, durmuşun barha kımmatlama ulen yaramaz enliklerinin saplanıp bilmeyen adamların ve oların maskarlarının has ağır yağdayları düşüyenliğine aydiyan sinçiler hemma. Emma muna garamazdan Aşgabatda hükümetin dine kazanılan üstünlükleri açıp görkezmek talabi. Metduvattaki berk senzora ve maglumatların yapıklığı yurtta saklanıp kalyan yaramaz enliklerin meçhörlerini, oların sebep bolyan maskara kasratlarını anık göz önüne getirmeye mümkünçülük vermeyen. Her halde yurdun günörtü unnogar sevitlerine yasamaraktan zehirleneyenlerin köpölün nuvarıda olsun sonku maglumatın eğistürü havarçılarımız yurttaki neşe ve arak, çilim meseleleri bilen kazıklanıp köp adam üçün açık sıra olan, emma metduvatta ağılmayan yağdaylar vardaki sorularımıza başardıklarından cevap verdiler.
Häzir neşe triek tramadol bolmasa da olaryň yerini tutucu tabletkalary uly pula tapsa bolýar. Hususan türmelerde uly pula aňsat tapyp arkayyn ulanyp bilýärler diýip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä türmelerde bu hili dermanlary gymmat narhdan türme işgärleriniň özleri satýarlar. Azatlykdaky adamlar guruply hojalyklardan bolsalar öňkürler ýaly aňsat bir çüýşi aragyň bahasyna bolmasa da bu neşeler biraz kynlyk bilen tapýarlar. Umumyň pulyň käni bolsa neşe tapsa bolýar diýip habarçymyz ýazdy. Havarçı bilen ayrı ayrılıkta gürleşen adamların tasdiklamagyna görä aydymçylaryň arasyna Aňry başy hasaplanýan bagşylar, ýagny el degirmesi de prezidentiň ýa-da ýegenleriniň gorawyna gidýän bagşylar her toy çaklygyny alanlaryna daýaw pul alyp öz ulanýan neşelerini öýüdleri tapýarlar. Ortalyk hasaplanýan bagşylar hassahanalarda lukmanlar bilen gürleşip keýip berji tabletkalary şolardan almaga çalyşýar. Bellemeli ýeri soňky döwürde hökümetçi metbuatdan toy gatnaýan bagşylaryň neşe ýa-da dermanlara ýüz urup garaşly ýagdaýa düşýänligi barada gurrun edip başlady. Emma türkmen neşekeşligi diňe toylar bilen bağlı däl. Aýdaly ýokary wezipli adamlaryň toýuny ýasyny towýan adamlara hem işede bolşyaly köplada ruhsat berilýär. Bu bir adaty bolmaly zat ýaly kabul edilýär. Hiç bir hukuk goraýjy olary soragy çekip bilmeýär. Sebäbi olar haýsydyr bir arkaty güýçli adamy degseler, soňunyň näme bilen gutarjakdygyny gatgy bilýärler we gadagançlyklaryň berjaý edilmegini diňe garyp benelerden talap edýärler diýip habarçymyz aýtdy. Soňky döwürde bu deňsizlige garşy hususana türýegin agyr hassalar üçin gerekdigini aýdyp toýlarda, sadakalarda pata ýerlerini pikirini aýdýanlar köpelýär. Türýegi derman hökmüne ulanmagyň dogry boljakdygyny aýdýan adamlar agyr näsaglary agyryny azatmak üçin morfin ýazylyp berilýär. Emma munyň üçin lukmanlaryň arasyna tanış gerek diýýärler. Oba ýa şäher ýerinde neşäniň içginiň çilimiň ulanyşyny käň tapawut ýok. Ähli ýerde pullaryň çekýän neşesi, içýän içkisi gymmat bahaly. Garyb adamlar bolsa hemme ýerden arzanyndan arzanyny gözleýär. Erkekleriň içinde bolşýan aýal maşgalalarynyň içinde hem içýän çekýän aýallar bar. Emma olar bu işleri gizlin, öz ynanyşýan adamlarynyň arasyny etmäge çalyşýarlar. Başga ýerlerde arasynda görünmäge çalyşýarlar. Emma muňa garamazdan gynansak da toýda beýlekde kän içip bulaşýan aýallar hem duşýar diýip habarçy ýazdy. Garaşsyz neşirler Türkmenistan aktriýet gaçakçylygynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Ýöne süýnçler neşäniň öňkü bolçulugundan galmanlygyny boýun alýarlar. Şeýlede inni spirtli içkileri hem satmak kynlaşdyryldy. Bu sewda üçin ruhsat almak kyn, dukanlaryň köpüsinde içki ýok diýip ýaşaýjylar aýdýar. Ýöne isleg bar ýerine haridan bolýar. Neşe maddalaryny ulanýan, satýan adamlar dar çäkde gatnaşyp gurýarlar. Del adamy bu ýere getirmeýärler. Şeýlelikde iş gaçakçylykda, neşekeşlikde dowam edýär. Ýöne onuň mesberi belli däl diýip habar çaýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň tagdym durmuş ýörelgeleri wagty we saklanyp galýan yaramaz enlikler varadaki sökvetimizi dinleyersiniz. Sovet yıllarını toydu, oturuluşuklarda, mihman gelenini saçakta arak koyulması bu ayıp hesaplanırdı. Bu yağday hedir nekiyyilli ilip berilen soruğu havarçılarımız bu yağdayın hedirin kogu değerliğine aydıp cevap verdiler. Araksız dövre yok deyip havarçılarımız arağın umuman katıken içiliyenliğine aydıyarlar. Toylarda has köpüçülüye, dini toyda değil. Eysem bayramçılıkların ön yanına hem, edara kârganalarda üyüşüp, hükman neniyali arağı çiliyar deyip, levaptaki havarçıyımı da etti. Bayramçılıkları bakana lap pul yoğunamak, dengine ya oturuşuk etmek ve hükman ispiritli içgeçmek arasında ben çekmek davi Türkmenistan'ı Sovet yıllarını yoğun olupdi. Kayısır bayramçılık olsa ispiritli çıkartılayan dükkanların arzısı ağzından 3 esli köpölyer deyip sevda işgarlar ulan kuruluşan havarçayımız Sovet yıllarının ağlan devin üstünlüklü devam ettirilenliğini verledi. Karasılığın başka yıllarına sol vakti prezidentin Sovet yıllarını çeklendirilen dine uymak mümkünçülüğünü kaytarıp beren gaydılardı ve yurdun payitahtına sevdiklerine uğurlayan mescitlere katlayan adamların köpölmeyi arak şerap içeyenlerin araklı meclislerin azalmağına getirir diyen anans umut vardı. Emma kadar arakın kevri yerlerde tas her maşkalada deniyali içiliyen nuvarı da mağlumat var. Yeni bir mağlumata göre orada ayını bir aylap ağzını arak almayan adamlar hemma. Türkmençülükte arak kän bir ayıplanıp kän maranok. Yönü hakkını yemen yeri gelenini aydayın. Arağını koyup namaz okap halal zekmet bilen kazan çetecek olup yörün adamlar hem azerleyip bir havarçimiz öyledi. Emma beylekur havarçimiz mut arak kolsa içiyanın katı köpölünlüğünü öngötürdü. Hedir maşgalılarda dine erkeklerde arak içiyan ayarlar hem köpölünümen diye durmuş toylarını toy mekanlarında erkekler bilen deň oturup arak içýän wenanlar azal. Umuman mudarak bolsa köp adamyň jan saglygy gözüne görünmeýär. Gan wasy ýokarlanýan bolsa da, başga bir derdi bolsa da ölsem hem içip öleýin diýen ýaly soňuny gaýgyrman içýärler diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle de ispirtli içkiçmegin iş wagtynda hem adaty da öwürlüp baryany gaýdylýa. Türkmenabadyň arassaçylyk gurulunyň jemagat gözelligi işgärleri, öý idarasynyň işgärleri, slesarlar, Türkmenabadyň agyz suw idarasynyň ustalary günlügün aşy iş arasynda ara kesme wagty aragyçärler. Aýdaly agyz suwuny geçirýän turwa ýarlyar. Çağırılan hünermenler gelýär we bodulan geçirjiğini bejerip derrew 52 avtologuna minip ara geçip başlayarlar. Lağım turvaları yarılsa da şeyle. Ustalar köp katlı zayların yaşayıcılarına men yarılan turvanı becerip bolyansam arak, nahar tayin olsun ni yarlar. Bu hili işlerde işleyen adamlar arak kor olup gideni men diyar deyip havarçı aydan sözlerine misal getirdi. Şeyle de havarçı 1990-cı yıllarda ağdını kapalan adamların köpüsünün yoğulanlığını, aman galanların kadir arak şerap, çilim bilen mıdar etcek olyanlığını gurrun verdi. Neşe, tiryek, gereyin satılyan yerler yok. Bolsa derlog bilip polisya neşe satyanı tutsak ediyar. Narkoman has az. Yönü her hili tabletka içiyenler var. Tramadol kem yok. Satuvi güyüşlü idarlanyar deyip havarçı çilim meselesinin önkü yıllara kararını has çılsırımlaşanlığına etti. Çilim çekken adam has köpörlü. Bakası kımmat olsa da çilim keşler bu enlikten yüle vurmaya. Bağırlı pullu adamlar çilimi kutusu bilen satın alya. Pulsuzlar birden, ikiden alıp çekke. Has pulsuzlar Türkmen çilimi diyleyen yasama çilimi çekke. Kaysırır ot çöplerden onurlan çilimler var. Eyisi has yaramaz. Yönü köp adamın gurvi dini şu ardan çilime yetye. Bu çilimin bakası ardan, buruştuğu yani bir denesi bir manat. 10 sanatı 10 manat. Filtrli, yani süzgüçlü çilimin barıştuğu, yani bir denesi 5 manattan veriliye. Dükkanını sağın alıp satılıyor. Filtrli çilimin kutusunu 80 manada çendi aralıkta satın alıp bolya. Sağın alıp birini 5 manattan satanlarına onun her kutusundan 20 manat peyda veriyorlar. Ama şu yagdayda da çilim çekken azalmayar, köpölyer deyip havarçiyemiz aytti.
Paytaýt Aşgabatda Kuwey Balkan Sewtiniň Türkmenmaş şäherine yaramaz endik yagdayyny öwrenen havarçiyemiz ýa Aşların arasında psikotropik maddaların köp ulunulyan onay diyar. Neurogain, tripikamid ve tramadol ulunyan yaşlar köp türkomaşı ve Aşgabat şehirlerine keyfi gıdayan yaşların köpüsü. Tripikol, tripikomidi göz üçün damcanı suğarıp sprey pürkücü çüyüşülere kaplap burunlarına tepyarlar. Olur bunun ulu keyip beriyanlığına aydiyarlar. Şunun ulen bağlılıkta Türkmen dermanhanalarının Tripikol satmağı 2020-nji ýylda dolu gadagyn edildi. Bu derman häzir göz hastahanalaryna diňe agyr bejer galan adamlara ýörüýti ruhsat esasyny berilýän dermanlaryň sany ulyna durýar diýip habarçymyz aýtdy. Emma muňa garamazdan bu dermanlar döwlet bahasynyň ençemesi gymmat görnüşine bi kanun sewdada ýörüýti adamlar tarapynyň tas erkinliğini ýaly satyrýar. Halk içinde bu hili dermançy töwdegärlere Barrigalar diýerler, olaryň guruply we tanymal adamlary tramadol hatda triek ýaly neşe maddalar bilen üpçün edýänligi hakyna barlap bolmayan maglumatlar bar diýip habarçymyz toý bagyşlarynyň biriniň geçen ýylyň dekabrynda bir toýda tramadol dermanly adamlaryň gözüniň öňünde ulanyny anyklanyny gurrun berdi. Şeýle diýip habarçynyň tasdiklamagyna görä neşe maddalarynyň we psikotropik dermanlaryň sewdasy gije sagat 23-den soň başlanyp olary tanymal we guruply adamlaryň çağalary ýörüýte kuryerlerden satyn alýarlar. Bu sewdany edýän adamlara we olaryň hyzmatyny beýdalanýanlara göz ýumulýar ýa-da bu iş ýokardakylaryň goldugy esasynda amala aşyrylýar diýip ynanylýar. Aşgabatda we Türkmenmaşda polisiýa derejesinde bu hili adamlara hiç zat diýilmeýär. Diňe Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýokardan görkezme bolan ýagdaýyna käwagt gadagyn edilen ferişdeleriň sewdasyna garşy reýd geçirip bilýär. Ýöne ol kän netije bermeýär diýip habarçy aýtdy. Türkmenistany Saparmurat Niyazov töwrüne görülen neşe keşlik we neşe gaçakçylygy uly gurrunçylygyň temasy. Habarçylaryň käwiri häzir neşe sewdasynyň bir gödäwçiligi alynandygyny aýdýar. Ýöne neşe keşlik azaldy diýmegin gaty kynyny aýdýan habarçylarym bar. Meniň pikirimçe ýagdaý häzirem agyr sebäbi uly şäherlerde ýaş gyýlar, ýigitler Tripokamid damcasını damardan sancım edip ulanyarlar. Olorun arasında ölyenleri hem bar. Bu dağıtlar var adı Türkmen metbuğotu dımsa da il ağzını boğup bulmayar. Adamlar görüp bilip yörlür deyip havarçıymız aytti. Onun pikirisi tutulan neşe maddalarının yürüyütü peyeçlerde yakılışını görközmek bilen devlet yeçiliginek teleyaylım hakikatta yurda geliyen neşe maddalarının entek köptüğünü gıytaklayın tasdik ediyar.
Gepliyar Adatlı Radyat, hormatlı dinleyiciler, sağdın nurmuş yörölgeleri uaglı ve saklanıp kalyan yaramaz enlikleri varadaki sökötümüz dinleyersiniz. toy yaz sebeplerinin yaramaz indiklerin açık vaqdını, belki de yaşlar üçün ilkinci təlim mekteplerini öğürleyenliğin aydiyan seyinçilər hemma. Bağışa çay koyup vermek, ya da triyek çekilenini onun seyimini kazırmak, seyim tutup vermek ovalarda sovet dillerinde hem hormatlı iş hesaplanardı. Türkmençülükte toyu çağırılan bağışı sağdanlıların neşeden, araktan keyfini köklemeği adatı orda at hesaplanıyor ve şu yağda hem kâr fikirlere göre halk arasında neşe maddelerini ulanmağı bir derece, özünün oryan, pullu adamların ediyen iş hükmününü karalmağını alıp geldi. Megerim şunun, bilinse de ağır neşe kış olan bağışılar, neşe sebepli yaş vaktinde yok olan sağdanlar vardı, erbet kurulun etmeyerler. Neşe sevdasında tutulan bağışılar, yukarıdaki tesirli tanışlarının kolluğu ile türmeden boşak verseler, onları derrev toya çağırıp, önküden kim beter götürgülep başlayarlar deyip, yerli sinçilerin biri toy bağışılar ile neşe keşliğin ayrılma bağlantıklı vardadı öğürlönlüğünü verledi. Onun fikirçe, kovdu ileyen yerlerde işlep ya sevda edip bayan adamlar, onların çağırlar kim sol bağışıların neşe medeniyetini ıvrarlı olayarlar. Gruplu adamların arasında çilimi, neşe maddelerini, keyif verici dermanları moda hükmünü, özünün oryan adamın pişesi, güymöncesi hükmünü karalıya. Yönüköy rayetlerin arasında bulur, ağır dert deyip, havarçılarımızın biri, kadirki garip çilim keşlerin maskalılarının, niyaf dövrününeki tiryek keşlerin maskalılarının hem ağır şertte yaşayan olmağının ehtimallığını öne sürdü. Yerli havarçımızın yağdaydan havarlı adamları salgılanıp yazmağına göre, Ahal velayetindeki artık ve sarak gümrük geçelgeleri neşe maddelerinin izafi etsiyen yerler hesaplanıyor. Maru velayetinin hem kevr etraplarına neşe kaçakçılığı ediliyor deyip havarçı verledi. Bundan başka uğrunu tapsan derman hanılardan hem tramadol, pregabalinyalı tabletkaları bir kanun alıp bolya. Geçen ay kaki trap hastahanasında şefağı duyusu olu işleyen bir ayal bir kanun derman sevdasına ayıplanıp cinayet cevapkarçılığına çekildi. Hakimiyetler bu hili derman kaçakçılığına karşı yönüköy adamların arasında olsa bir görüş yerler. Yanından bir paket, yani bir çekerlik neşe tapılığından tramadol tapılığını kovurak. Bir tanışım bir paket neşe bilen tutulup 9 yıl oturup geçen yıl türmeden osadı. İdinne ecesi, ayali, üç sağası köçede kaldı. Ama boşap gelse de ağızda ayrılan adam, sol olsu, düzelip bilmeyer deyip havarçıyımı da etti. Geçen ay bir ayal maskalı yanından müngüştük, yani müngdeğine tramadol tapılıp 18 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Ama şehirde tramadol ulanayanların köpüsü bildirmeyen ulanayar ya da pullu olan sonlar, açılan ayıplarını vaktinde yapıp bilerler. Yönü ova yerlerine bergi borca batıp öyünü çenli satmalı olan adamları tanıyar neyip akarlaki havarçıyımı da etti. Adamların yağdayı dürlü dürlü. Bir yerleri kovu hesaplanayan çilimleri toyda meyarek edip göz edip çekse pukara adamlar çilim tapman her hili çöp mahorka çekip son nasa geçer deyip havarçıyımı da etti. Onun fikirçe aşkıvatlı esasen yaş oğlanlar, gıyırlar ağzında ayılıyar. Olar görünüşünün mağtanma üçün kımmat çilimler çekken gruplu adamlardan ters görürlalıyarlar. Havarçıların ve seyinçilerin tasdiklamağına göre yağdayı pes adamlar Halisya'nın zerime yazmağından korkup tapan ardan çilimini mahorkasını hem gizlenip çekken. Çilim keşlerin köpüs kadar nasıl geçti deysek yalnız olmaz deyip havarçıyımı da etti. Yönü yurttaki keselçilik, gariplik, pulları olman, dertlerini becerdip bilmeyen ezir çekken adamların köpölme ulan bağırlıkta adamların arasında hedir tiryek kolon olsa di. Ense mekeselin önünü alıp bolur deyip köpçülük yerlerini toydu. Sadakada açık kurulun ediyenler hem köpöllü deyip havarçıyımı da etti. Aydılmağına göre rak, düğünük, süyücü keseline uçuran adamlar, beyleki ervet keselleri yolugun hastalar pulları utarıp ya becerge almağa asla pulu olman katı ağır ezir çekerler. Dermanlar katı kımmat olan son lukmanlar inni bizim edip bilecek zadımı diyor. Elimizden gelen ettik. Hastani öyünü akıdayın deyip neyasağın hosarlarına ediyarlar. Bu hili neyasağlar son öylerini ezir çekip ölüyarlar. Tiryağın hedir kıyalı kıt olmağından açık neyagili olayan adamlar şeyle ağır hastaları derman hanılarda tiryak yazılıp verilse has yerlikli olur diyen fikri açık öne sürüyarlar. Türkmenistan'ı yaramaz enliklere karşı ıgran edilen görüşün çağınını ön neşil olan arag için çilim çeken, nasatan adamlar belki de devletin sağlık idaralarının kömök tapman dertlerini derman gölläp, morlulara, pahalçılara yüz tutyarlar. Ziyaret yerlerine, övliyalara varıp dilek ediyarlar. Plan yerde içki koyduryan morlu var diyseler, sol yere algap gidiyarlar deyip havarçiyemi daytti. Yatlasak Türkmenistan 1980-ci yılların ayağına ve 1990-ci yılların başında ulu neşekeşlik meselesi bilen yüzveyiz olli. Emma hakimiyetler bir kanun neşe dolansuğunun pidası olan adamlar varı dağkı maglumatları şu vaqda çenlik hem açman gizlilikte saklayarlar. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri yurttaki arak, çilim, nas ve son köpölön dermanhanı neşekeşliği diyleyen varadı. Yağışların arasında eğriyen yaramaz enlikler, oku düşüncenin petelme varadı, kararsız nesirlerde çıkayan mağlumatları ne inkar ediyer ne de tasdikleyer. Hormatly dinleyijiler, bu meseleler barada öz pikir garaýyşlaryňyzy ýazsaňyz, bize telefon edip aýtsaňyz ýa-da tejribeleriňiz paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolardyk.